Halo teman-teman, selamat datang di podcast Mas Editor yang udah lama banget ya nggak update. Terlalu sibuk rupanya Mas Editor ini, dan kali ini update pun menggunakan materi yang sebenarnya dipakai untuk konten lain. Jadi kebetulan hari ini baru aja ngetes untuk bikin diskusi soal komik bareng sama narasumber di Zoom webinar, jadi memanfaatkan video conference buat ngobrol-ngobrol dan membahas mengenai komik bersama dua tamu, yaitu Tanfis Tamamudin dan Ayoga Nandarestu. Tamam adalah penulis yang belakangan mengerjakan komik-komik Bumi Langit, yaitu Godam Putih Hitam, dan Ayoga adalah editor dari Koloni MNC Gramedia, unit penerbitan Gramedia yang mengurusi masalah komik Indonesia. Oke, langsung aja kita dengerin podcast edisi kali ini yang merupakan rekaman dari ngobrol bareng Mas Editor tanggal 10 April 2020.
Selamat sore teman-teman, terima kasih atas partisipasinya sudah ikut nimbrung ngobrol malam nih ceritanya ya, buat bahas tentang komik. Nah, di sini saya dipandu sama Mas Tamam, juga Mas Eki selaku pembicara juga ya Mas ya. Ini mungkin bisa dimulai dulu. Mas Tamam mungkin mau ada kata pengantar dulu atau bisa langsung masuk materi, silakan.
Mukodimah, mukodimah.
Silakan, benar. Mas. Silakan Tamam.
Oke, halo, selamat malam teman-teman semua.
Halo, malam.
Oke, ya, nama saya Muhammad Hafiz Tamamudin. Saya penulis cerita di Bumi Langit. Saat ini saya sedang mengerjakan komik Godam Putih Hitam yang sudah terbit, yang nomor 1. Saat ini sedang dalam progres yang nomor 2-nya. Monggo, selanjutnya perkenalan diri.
Oke, kembali lagi, perkenalkan nama saya Ayoga. Saya selaku editor MNC Gramedia atau lebih tepatnya editor Koloni ya. Mungkin selanjutnya Mas Eki, silakan.
Oh, saya lagi ngeles padahal. Oke, terima kasih teman-teman join. Sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol aja, sharing, siapa tahu ada yang pengen tahu lebih jauh tentang seluk-beluk kerjaan sebagai editor di Koloni ya Mas Yoga ya.
Wah, boleh.
Ya intinya sih pengen ngobrol tentang komik Indonesia. Kebetulan saya sebagai editor di Bumi Langit. Tapi yang ikutan sih udah tahu semua ya. Namanya kenal semua gitu. Oke, jadi kalau ada pertanyaan biar nggak rebutan, misalnya tiba-tiba bareng, bisa ditulis di chat box-nya aja. Silahkan ditulis mau nanya tentang apa. Sebenarnya sih salah satu titipannya ada yang nanya-nanya gitu kan, makanya ngajak Mas Yoga di sini tentang ya gitu. Kalau kita sebagai komikus, kalau pengen karyanya kemudian bisa terbit, kan sekarang channelnya nih yang paling oke Koloni nih kayaknya. Kalau ke Bumi Langit ngirim, "Min, terbitin komik saya," Bumi Langit kan jawabnya gimana gitu ya. Tapi kalau Koloni sebenarnya masih terbuka nggak sih Mas Yoga?
Oh, Koloni itu sebenarnya bukan terus ya, cuma kadang orang nggak tahu nih kapan, oh, ini lagi tutup atau lagi buka gitu. Sebenarnya buka terus kalau Koloni.
Nah, buka terus itu berarti syaratnya kayak gimana ya?
Syarat ya? Wah, kalau syarat nih yang pasti...
Berarti yang menentukan Mas Yoga kan ya?
tahapan awal. bisa dibilang aku gerbang pertamanya dulu, nanti baru naik ke bagian ada namanya rapat komik ya, dan di situ nanti baru kita bahas kayak poin-poinnya, terus ya segala macam apa sih ini bisa diterbitkan nggak ini komiknya, oh seperti itu sih.
Kalau mau submisi ke koloni caranya gimana Mas Yoga? Nah,
submisi ke koloni sekarang submisi koloni lebih mudah loh, serius. Sekarang di koloni
submisinya atau... yang mudah ya?
Iya.
Diterimanya belum tentu.
Jadi di koloni atau MNC ya, itu ada namanya DPC. Apa ya? Sini saja ya, DPS. Itu Digital Publishing System. Jadi teman-teman bisa login terus daftar akun di situ. Lalu ada opsi-opsinya di sana. Kayak kirim naskah mulai dari novel atau komik bisa. Namanya DPS, bisa langsung dicek di web Digital Publishing System seperti itu.
Ini terbitnya dalam bentuk digital atau buku?
Buku itu nanti bisa digital, bisa cetak, tapi yang lebih utama pasti cetak dulu ya. Nanti digital juga bentuknya e-book.
Oke, jadi teman-teman di sini ada yang mau silakan DPS.
Tertarik,
DPS apa alamatnya? DPS, alamatnya ketikin di chat box ya.
Oh gitu, oke.
Nah, Tamam.
Yup.
Ya, biar lebih kaya diskusinya, Mam.
Yup, monggo-monggo gimana?
Minta sharing dong, Mam, proses menulis. Karena sekarang kan lagi terkenal karena sebagai penulis Godam ya.
Terkenal.
Buat karya
dulu nggak terkenal.
Dulu jualan mie ayam terus sih. Sebuah karya yang mendapatkan banyak pujian gitu Godam kan. Jadi seperti apa sih proses menulis seorang Tanfis T ini?
Oke, kalau misalnya dalam proses penulisan komik, sebenarnya kan kita ada dua. Kalau pada umumnya orang ada dua pilihan ya, mau bikin komik based on story atau based on karakter. Kalau based on story itu biasanya aku tambah banget. Udah ngamat, siapa tuh ya?
Nah, udah saya hukum.
Oke, cukup. Oke, nah, kalau based on story itu biasanya yang jadi tokoh utamanya itu adalah ceritanya. Mungkin contohnya bisa dilihat di kayak film-film animasi kayak Ghibli gitu. Jadi emang ceritanya yang jadi tokoh utamanya. Kalau based on karakter, berdasarkan karakternya. Nah, sebelum menulis, biasanya saya harus udah tahu nih gagasan utamanya. Kenapa sih saya nulis cerita ini? Idenya kenapa sih? Ada kepentingan apa saya nulis ini? Apa memang untuk kebutuhan ekonomi? Atau memang karena emang pengen aja? Atau memang lagi pengen eksperimen dan macam-macam lah. Nah, kalau dalam nulis komik kan saya butuh bantuan ilustrator ya, karena saya tuh bisa nulis cerita doang. Misalnya ilustrator yang kolaborasi bareng saya itu saya udah kenal pada umumnya. Jadi ketika ceritanya udah saya tulis, saya brainstorming sama ilustrator kira-kira enaknya gimana. Karena buat saya yang terpenting ketika bikin komik bareng itu adalah menjadikan karya bersama, bukan karya saya doang. Nah, dalam proses brainstorming itu biasanya ya ngobrolnya cukup panjang lah, cukup intens, kira-kira gimana sampai jadi kira-kira struktur cerita utuh yang pengen kita bikin. Kalau misalnya Godam berarti saya sama Mas Ervan ya. Setelah udah jadi strukturnya secara utuh, pada umumnya kan kalau misalnya namanya menulis cerita itu kan ada berbagai macam ya struktur menulis cerita itu. Umumnya saya pakai struktur 3 babak yang emang paling banyak dipakai dalam menulis cerita di industri. Setelah dapat ceritanya secara utuh, saya bagi jadi struktur 3 babak. Struktur 3 babak itu ada 8 sequence, saya bagi-bagi-bagi, udah jadi. Kira-kira ini biasanya saya kalau bikin cerita udah dari awal sampai habis. Jadi sebelum dimulai, saya udah tahu nih awalnya gimana, tamatnya gimana. Udah?
Kepencet, Mam. Maaf, Mam.
Oh ya, siap. Okay. Lanjut ya. Gimana tadi?
Awalnya bisa gimana?
Oke, awalnya ya. Pertama saya cari ide dulu, cari gagasan dulu. Kenapa saya harus nulis cerita ini? Cari ide, cari gagasan. Kemudian brainstorming sama partner saya, kira-kira cerita yang tadinya ada di kepala saya ini udah cukup bagus apa belum? Karena kan pada dasarnya saya ketika bikin komik itu pengen menjadikan ini karya bersama, bukan karya saya doang. Ya saling menyempurnakan satu sama lain lah. Semakin banyak kepala itu kan semakin baik ya umumnya ya. Setelah brainstorming, saya udah tahu mau nulis apa. Saya rangkai ceritanya dari awal sampai habis. Mungkin gampangnya kayak bikin sinopsis utuh kali ya. Sinopsis utuh dari awal sampai habis. Jadi memang saya kalau bikin cerita itu memang udah tamat. Sampai tamat. Biasanya saya kalau mau bikin berapa buku nih, atau mungkin cuma satu buku doang. Kalau seri mungkin 3, 4, 5, atau 6 buku. Jadi memang udah dirangkai dulu satu sampai tamat. Saya bikin strukturnya. Umumnya saya pakai 3X structure, struktur 3 babak. Struktur 3 babak, struktur 3 babak itu kan yang struktur buat cerita yang memang umum digunakan dalam industri. Udah saya susun kira-kira chapter 1 gimana, chapter 2 gimana, sampai tamat. Ketika udah bikin sinopsis per chapternya, baru saya mulai nulis naskahnya. Kira-kira kayak gitu, jadi nggak langsung ujuk-ujuk nulis. Agak kecepatan nggak ya ngomongnya?
Enggak kok. Udah pas, enak kok didengar.
Ini suara saya bintang, bukan?
Kurang pantun.
Anda tidak usah minta yang tidak ada di jobdesk ya.
Itu ini sedang spesifik Godam nih. Ada yang tanya spesifik Godam prosesnya.
Oh, spesifik Godam. Kalau Godam, ini kan memang kerjaan kantor ya. Kerjaan kantor, jadi biasa. Jadi ketika saya diamanahkan jadi penulis Godam, saya sama Mas Ervan, sama Mas Sungging. Mas Sungging itu adalah putranya Pak WTNS.
Saya nggak diajak.
Iya. Hah? Bapak saya juga? Bapak hilang-hilang mulu, gimana ini? Awalnya bikin struktur cerita dasarnya dulu, Pak. Kan Bapak, ketika udah jadi, baru Bapak dikasih ke Bapak nih, struktur cerita besarnya.
Ya.
Bertiga, kira-kira mau bikinnya gimana, gagasan utamanya gimana. Dan, ya seperti yang tadi saya bilang, setelah brainstorming, yang pasti saya sama Mas Ervan itu riset dulu apa aja yang digunakan untuk Godam. Karena Mas Ervan kan punya kenalan di Pindad, Mas Sena, karakter Sena yang ada di komik Godam itu inspirasinya dari orang beneran ya, temannya Mas Ervan. Jadi informasi soal persenjataan di Pindad itu dapat dari Mas Sena. Terus saya juga mencoba mencari tahu, belajar soal sedulur papat lima pancer. Saya sama Mas Ervan juga baca-baca komik Godam yang lama dari 1 sampai habis, kira-kira bagian mana aja yang perlu diangkat, yang kira-kira bisa diangkat dan tetap menarik untuk membaca zaman sekarang. Jadi emang proses dari brainstorming sampai jadinya itu agak lumayan panjang ya. Ketika udah jadi struktur ceritanya secara utuh, saya bagi dari episode 1 sampai tamat. Ketika udah jadi sinopsis per chapternya, baru dibikin naskahnya. Ya kurang lebih sama sih.
Nah itu tadi nyebut-nyebut sedulur papat limo pancer.
Itu salah satu elemen yang ada di komik Godam.
Oh. Komik Godam yang lama?
Komik Godam yang baru.
Nah, kenapa kepikiran itu?
Pertama, Godam ini kan karakter Adi Satria yang berasal dari Jogja ya. Di sini kami berusaha mengenalkan Godam kembali sebagaimana spirit komik aslinya. Kalau kita, misalnya suatu saat nanti Bumi Langit bakal nerbitin nyetak ulang komik-komik Godam yang lama. Jadi mudah-mudahan sih spiritnya tetap terasa sama ya. Karena komik-komik Godam yang lama itu settingnya itu Jogja banget. Emang di Jogja sih. Bagaimana Pak Hasmi bikin Gundala, Pak Wit bikin Godam dengan setting Jogja, dengan guyonannya orang-orang Jogja. Dan Pak Wit itu kan penganut kejawen yang dekat sama hal yang sifatnya klinik ya. Itu makanya saya itu berasa banget di komik-komik Godam yang lama, di mana bahkan karakter Godamnya itu sendiri bisa diartikan kan Kodam atau roh penjaga dalam mistisme Asia, di mana Godam itu roh yang tersimpan dalam cincin, bagaimana apa yang ada dalam dinamisme ketika Awang berubah jadi Godam itu umumnya. Tapi itulah kenapa ketika saya dan Mas Kevin mencoba membuat ulang Godam yang baru ini dalam judul Godam Hitam, dalam judul Godam Putih Hitam, berusaha gimana caranya tetap menghadirkan dengan gaya yang baru tapi rasa yang apa, rasa yang aslinya tetap berasa kan? Kira-kira kayak gitu untuk Godam. Bagaimana Bapak, ada pertanyaan lagi?
Iya, Godam itu sempat ya, apa bener yang sesuai sama grafis tadi sama dengan Kodam, soalnya tadi agak diskonek sih.
Kenapa? Tadi, oh iya benar. Iya, saya waktu itu sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Sungging, sama Mas Sungging. Iya, inspirasi awalnya ya memang dari Kodam. Dari Kodam, Kodam itu kan spirit lah, roh menjaga ya. Cuman kalau dari bentuknya itu bisa dibilang terinspirasi dari superhero barat. Ya. Kalau namanya kan Godam, Godam itu artinya palu ya. Kalau katanya Mas Sungging itu salah satu inspirasi itu dari Thor. Dari bentuknya. Bentuknya ada jubahnya. Kedengeran. Kira-kira seperti itu. Nah kalau Gundala ya bentuknya inspirasi dari The Flash. Karena emang Pak Hasmi itu senang banget sama komik Amerika. Jadi ketika setelah bikin Aquanus sama Maza itu kan Pak Hasmi pengen bikin komik superhero yang baru. Ya udah, dia belum ngajakin Pak Wit, ayo bikin komik yang baru. Ngobrol, brainstorming bareng-bareng, sambil baca-baca, sampai akhirnya Pak Hasmi bikin Gundala, Pak Wit bikin Godam.
Oke, thank you Pak Tamam. Pindah ke chat box sebentar. Ini ada yang nanya. Ampun, ada transaksi Tokopedia, maaf ya.
Komik yang kubaca pas depan nggak bosenin, pas chapter tengah ke belakang baru bagus.
Kayaknya tahu yang ngechat siapa nih?
Justru depannya ngebosenin ya.
Di tempat Mas Kurnia nggak kedengeran.
Mainnya dinyalain.
Depannya lambat banget, bosan, belakangnya ini bisa diakalin dari awal sih, dari struktur cerita sih. Kalau misalnya Louis dan teman-teman nonton film action misalnya, Lanjut. Kursi. Saya kalau misalnya Louis sama teman-teman bikin nonton film action, bisa kan justru adegan action yang serunya dulu yang diperlihatkan di awal, yes. Itu baru masuk ke cerita. Kira-kira kayak gitu. Itu bisa diakalin sih dari apa? Dari nyusun struktur cerita itu sendiri.
Betulnya kalau awalnya ngebosenin itu kita bisa balik lagi pakai tools ya. Kalau biasanya gue ngobrol sama penulis atau sama komikus, kadang-kadang yang kelupaan itu kita mempersiapkan struktur di cerita kita. Gitu. Jadi kalau kita, apalagi kalau komikus yang biasanya basicnya dari gambar gitu, bukan dari penulisan. Jadi kita bisa manfaatin tools yang ada untuk bikin struktur di cerita kita. Salah satu yang paling terkenal tadi selain yang disebut Tamam, yaitu 3X structure tadi yang ini, itu ada, kita bisa pakai yang namanya 7 plot point. Jadi 7 plot point itu isinya, pertama, itu hook. Nah ini yang dipermasalahkan lu ini, kayak tadi, kenapa awalnya nggak menarik gitu. Padahal harusnya di awal tuh kita udah masukin yang namanya hook. Kenapa cerita itu layak untuk dipertahankan oleh pembaca untuk mengikuti gitu. Jadi memang dari awal ya dikasih aja sesuatu yang bikin kita bertanya-tanya apa yang terjadi. Nah, kelemahannya adalah biasanya banyak komikus yang mengawali cerita itu bukan dengan hook atau dengan sesuatu yang bakal ada lanjutannya, tapi justru dengan istilahnya eksposisi gitu. Istilahnya kalau di awal tuh harus ngejelasin segala hal, harus ngenalin karakternya. Hai, aku ini, aku suka begini, aku pengen jadi ini dan segala macam. Tapi nggak ada insiden yang membuat cerita itu bisa berjalan. Hai, tiba-tiba nanti tahu-tahu ya udah, aku mau jalan ke sana, ikuti perjalananku, cuma gitu aja, nggak ada. Jadi yang harus dihindari sih kalau menurutku di awal adalah terlalu banyak pakai eksposisi. Nah, kedua, lanjut kalau balik ke 7 plot point itu strukturnya. Jadi setelah kita bisa ngasih sesuatu yang menarik kayak berantem di awal atau tiba-tiba, kalau yang paling berkesan, salah satu yang berkesan yang juga standar banget di komik-komik shonen gitu misalnya ya, kayak apa Ghost Lone-nya Mimi dulu di Shonen Fight gitu. Jadi halaman pertama si anak cita, si main karakternya punya cita-cita, halaman kedua buka halaman nanti dia ketabrak angkot gitu. Itu hook yang asik banget gitu. Jadi bagi kita ngasih hook itu tergantung kita eksplornya aja ya. Nah, terus kedua adalah first plot point. Ini biasanya berupa insiden. Jadi insidennya bisa kita bikin. Ini bagian yang akan memperkuat hook kita ya. Kalau tadi ini kan ada yang nanya gimana bikin hook yang menarik pembaca gitu. Hook yang menarik pembaca tentu kita bisa ngawur-ngawur-ngawurnya sekeren-kerennya. Misalnya kalau komik kita action, kita bisa bikin adegan action. Yang kemudian pembaca nggak tahu sama sekali tentang itu apa. Tiba-tiba kita jelasin di part struktur kedua, yaitu insiden itu. Jadi semua pertarungan di awal, ini ngomongin action gitu, atau semua berantem antar kedua kekasih di awal, ngomongin romance gitu misalnya, itu kita tutup dengan sebuah insiden yang menjelaskan, oh tadi hook itu maksudnya adalah insiden. Jadi misalnya tiba-tiba di insiden kita kasih muka penjahat, di insiden kita kasih kalimat, aku tahu kamu selama ini selingkuh dan segala macam.
Ya.
Lalu ketiga, si setelah insiden pertama kita udah tahu karakter kita punya potensi untuk menjalani hidup yang seru. Terus kita udah kasih tahu sebuah insiden yang membuat karakter kita harus melanjutkan hidup. Ketiga, istilahnya kalau di bahasa Inggris itu pinch point. Pinch point ini sebetulnya di mana kita pertama kali membuat si karakter kita itu punya masalah. Jadi kalau mundur ke belakang, sebenarnya kan sebuah cerita itu intinya main character pengen mencapai sebuah cita-cita, problemnya adalah banyak hal atau banyak orang yang berusaha mengganggu itu gitu kan. Nah, pinch point adalah bagaimana kita memperkenalkan kali bahwa main character kita ini akan mengalami banyak masalah. Itu orang marketing nanya cerita apa yang di pasar gitu ya, dasar orang marketing.
Ya begitu.
Nah, begitu kita di pinch point ini kita ngasih tahu bahwa main character kita punya kelemahan segala macam. Cerita dilanjutin ke keempat itu midpoint. Midpoint ini udah mulai nunjukin bahwa si karakter kita akan mengalami masalah. Terus nanti akan juga di midpoint nunjukin bahwa ternyata karakter kita akan berusaha melewati masalah itu. Di sini juga bisa menjadi fase di mana kita mulai memperkenalkan karakter-karakter baru yang membantu si karakter itu. Salah satu titik di mana kita bisa ngenalin karakter baru adalah midpoint biasanya. Yang kelima itu adalah pinch point yang kedua. Nah, kalau tadi kita ngenalin bahwa di yang ketiga ini di MC itu bisa lemah, di yang kelima ini MC itu bisa kalah, jadi lebih ekstrim lagi. Jadi ketika dia lemah, dia bisa jalan-jalan kemana-mana untuk quest gitulah ya. Tapi di pinch point yang kedua, di struktur kelima ini, kita harus nunjukin bahwa MC ini bisa jatuh sejatuh-jatuhnya. Kayak misalnya Godam itu di bukunya Tama Mama Irfan, titik jatuhnya adalah waktu dia dimaki-maki sama masyarakat gitu, ketika dia nggak bisa menyelamatkan. Jadi pinch point yang pertama adalah dia lengah, si anak tetap mati. Ini spoiler nggak apa-apa ya, kebangetan kalau ada yang belum baca di sini. Jadi kelemahan ditunjukkan saat dia nggak bisa menyelamatkan semua orang, kekalahan ditunjukkan saat lebih ekstrim lagi. Jadi kita benar-benar ngerasa bahwa ya MC ini punya potensi buat berkembang kapan-kapan, nggak harus di buku pertama dan nggak harus dari awal dia udah jadi jago banget. Oke, yang keenam ini second plot point. Jadi struktur ini, misalnya gue salah, second plot point yang pertama tadi kan insiden yang kejadian berawal. Terus di second plot point ini udah mulai terbuka semuanya, ketahuan penjahatnya siapa, ketahuan si jagoan harus ngapain, ketahuan si jagoan harus ngebunuh si pacar temennya misalnya, macam. Pokoknya resolusinya, perjalanan menuju resolusi diawali di second plot point ini. Jadi udah jelas semua, gue udah tahu harus kemana, udah gak kebingungan lagi, tinggal berantem. Dan 7 ditutup di resolusi. Di resolution itulah udah ketahuan, gue dapet pedang ajaib, gue dapet kekuatan terbaik dan segala macam. Yang biasanya diaplikasikan kalau prakteknya ya, kalau di Bumi Langit ini biasanya diulang-ulang terus nih di satu episode. Jadi si plot point ini dia akan ada di satu volume, misalnya satu volume buku gitu ya, satu arc. Tapi dia juga harus ada di setiap chapter. Jadi nggak ada chapter yang ngebosenin, terus chapter yang seru, terus chapter yang isinya ngomong doang. Karena kadang-kadang suka lupa, plot point-nya cuma ditaruh di cerita secara keseluruhan. Tapi kalau untuk karya-karya yang episodik, kita juga harus ngasih plot point ini, karena dari plot point ini itu akan ada grafik kayak gini gitu. Grafik naik turun yang bikin pembaca ke-trigger untuk, wah ini seru, wah ini momennya lagi low, lagi baper gitu. Terus di sini senang lagi gitu. Seperti itulah kira-kira. Mas Tamam ada yang mau Mas Ayoga ada yang mau ditambahin? Biasanya kan kalau menilai submisi juga mesti ngelihat beberapa struktur yang seperti ini ya.
Iya, benar. Itu kalau dari 7 plot point yang udah diterangkan Mas Edi tadi, biasanya kan kita mainin komposisi apa? persaingannya ya, ibaratnya kayak yang pertama tadi, hook dan eksposisi. Takarannya bisa jangan sampai jomplang banget gitu. Jadi ketika kita sedang asik menjelaskan tentang world buildingnya, tapi kita nggak ngasih hook sama sekali, nah itu juga nggak boleh. Kebalikannya juga nggak boleh. Jadi istilahnya takarannya masih sama sih, kayak gitu.
Siapa? Ah, oh ya, Mas Ayuga mau nanya. Misalnya ada komikus mau submisi ke koloni, kira-kira yang perlu disiapin apa aja? Apakah komiknya dari awal sampai tamat harus sudah jadi atau gimana?
Iya, submisi ke koloni ya. Submisi di koloni itu yang pasti lebih baik kalau udah jadi ya. Tapi nggak menutup kemungkinan baru jadi satu chapter nih, terus pengen submisi, boleh aja. Yang penting itu tadi, kita udah tahu nih awalnya seperti apa, pertengahannya seperti apa, terus konfliknya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, seperti itu. Jadi meskipun ini baru jadi satu chapter, tapi aku udah bikin cerita sampai selesainya seperti apa sih, itu boleh dikirimkan, boleh melalui submisi.
Oke, berarti meskipun baru jadi satu chapter, yang penting Mas Ayoga harus sudah menerima cerita secara keseluruhan ya?
Secara keseluruhan, iya. Mulai dari plotnya seperti apa nanti, ya.
Desain karakternya gimana, dan pokoknya secara dasar apa yang perlu dikasih tahu di komiknya udah dikirim semua ya?
Iya, yang pasti apa sih yang mau diceritakan di komiknya itu udah ada seperti itu.
Mam, ini ada pertanyaan yang menarik, Mam.
Iya, ada pertanyaan menarik barusan.
Ini komik Indonesia mungkin di webtoon. Apa yang menurut pembicara memiliki penulisan cerita yang baik dan benar? Bukan plesetan ya, ini serius loh.
Iya. Kalau menurut saya sih, sebenarnya yang namanya struktur cerita yang ada Tokopedia, yang namanya struktur cerita yang baik dan benar itu nggak ada sih. Yang penting kita tahu kenapa kita mau nulis ini, gimana caranya menyampaikan gagasan di kepala itu se-efektif mungkin. Nggak ada standar yang baik dan benar dalam penulisan cerita menurut saya. Karena itu kan yang namanya struktur cerita ada banyak kan.
Kalau spesifik judul, kan? Judul komik Indonesia yang penulisannya baik, strukturnya bagus, menurut Tamam apa?
Selain Gojek. Ini subjektif. Ini subjektif ya.
Iya, nggak apa-apa.
Subjektif ya. Karena ini scroll down komik, berarti jatuhnya adalah komik-komik yang ada di internet. Kalau sampai saat ini sih, favorit saya itu Matahari Setengah Lingkar.
Nah, ceritain. Saya tahu itu.
Matahari Setengah Lingkar di webtoon. Tentang reuni sekolah, reuni di mana dia menceritakan kisah cintanya selama bertahun-tahun yang lalu waktu dia masih sekolah di SMA. Di situ saya ngeliat bagaimana plot maju mundurnya itu rapi gitu loh, nggak terburu-buru, bagaimana ketika konfliknya muncul nggak ujuk-ujuk. Ketika ada suatu peristiwa, build up-nya rapi, nggak ada hal yang tiba-tiba ada. Kalau yang saya lihat ya, kalau dari Matahari Setengah Lingkar. Nah, terus mungkin kalau balik lagi, kalau misalnya ditanya, komik apa yang bakal laku? Komik apa yang struktur ceritanya baik dan benar? Kalau sejujurnya menurut saya, ya pertama kita nggak tahu bakal komik seperti apa yang pasti laku. Karena itu ada namanya trial and error, iya nggak sih? Kalau dibilang bikin komik romance pasti laku, menurut saya nggak juga. Ya, bikin cerita horor pasti laku, nggak juga. Semua ada masanya masing-masing lah. Dan semua ada... Ya, yang penting kita berkarya aja sih.
Jadi kalau komikusnya terkenal, pasti laku nggak, Bang?
Saya nggak nggak ada jaminan sih dalam industri kreatif, nggak pernah ada jaminan. Makanya saya kalau misalnya memperkirakan, ngitung-ngitung, itu mungkin masih bisa. Kayak misalnya kira-kira struktur cerita seperti apa yang laku, mungkin dari komik-komik yang laku dilihat, oh ternyata struktur cerita yang umumnya dipakai oleh komik-komik yang laku seperti ini, oh karakter yang umumnya ada di komik-komik yang laku seperti ini, perkiraan-perkiraan itu masih bisa dipakai. Cuman kalau jaminan, saya merasa nggak pernah ada jaminan. Nulis berapa banyak naskah untuk menguasai teknik menulis cerita. Dulu tuh, kalau dulu kan awalnya saya dari komunitas ya, dari zaman masih kuliah. Dulu pas saya masih kuliah, saya nggak pernah nyangka bisa benar-benar berkecimpung di industri kreatif. Karena waktu zaman saya kuliah, periode 2012 sampai 2014 itu, ya tahu sendiri, komik Indonesia masih belum kayak sekarang. Dulu saya mikirnya ya ketika saya berkomunitas, bagaimanapun mumpung saya ada waktu untuk berkomunitas, mumpung saya punya kesempatan, saya gimana caranya saya memaksimalkan waktu saya sebaik mungkin. Karena dulu saya mikirnya, kalau udah lulus kuliah, nanti kerja kantoran. Wah, nggak bisa ngomik lagi. Wah, mumpung bisa ngomik, gue maksimalin aja selama gue bisa. Dulu saya mikirnya kayak gitu. Nah, ternyata ketika saya berkomunitas, selama kuliah itu, kok ya jalannya terbuka. Industri makin lama makin maju. Saya kenalan dengan banyak orang-orang dari industri komik. Dan ketika lulus, alhamdulillah berkat jaringan yang ada, berkat bagaimana saya belajar menulis dari zaman masih kuliah. Dulu saya awal pertama kali ikut komunitas Forum Komik Jogja tahun 2013. Jadi kira-kira saya belajar banyak-banyak belajar dulu dari 2013 sampai sekarang. Itu ya emang butuh proses yang enggak sebentar, lama. Awalnya saya dari komik strip dulu, gimana caranya menyampaikan twist pakai apa komik strip. Terus saya bikin komik pendek 5-6 halaman, komik 12 halaman, komik 24 halaman, sampai bisa bikin komik satu buku ya bertahap. Kalau dulu saya pernah belajar sama Mas Beng Rahadian, kalau kamu nggak, komik strip itu adalah dasarnya kamu bikin komik. Kamu nggak akan bisa bikin komik panjang kalau nggak bisa nguasain struktur buat cerita dari komik yang pendek dulu. Kira-kira kayak gitu. Belajar nulisnya juga ya bertahap. Dulu sempet pertama kali saya bikin komik 12 halaman itu ketika saya ikut ngomik 24 hour di studio Kubusnya Mas Kurnia. Nah, ketika di studionya Mas Kurnia, lihat gimana caranya Mas Kurnia bikin komik. Oh, terus saya pelajarin. Terus juga sempat saya belajar struktur tiga babak yang benar itu ketika saya udah berkecimpung di industri. Tahun 2017 saya sempat jadi script writer di sebuah studio animasi di Bandung. Baru tuh benar-benar terus mempelajari struktur bercerita yang benar, karena saya pikir wah ini udah terlanjur gabung di industri kreatif, mending sekalian aja benar-benar secara profesional. Jadi ya nggak ada hal yang bisa dikuasai dalam waktu cepat sih. Yang instan itu cuman mie instan sama kopi instan doang. Menulis cerita enggak.
Tuh padahal di flyernya ada komik instan.
Saya menghancurkan publikasi. Ya udahlah.
Komisi buat penulis dari satu buku yang diterbitkan itu 2%, benar atau tidak, Mas Yoga?
Enggak benar.
Jadi berapa dapat duitnya?
Oke. Kalau di koloni...
Janganlah, Iga. Janganlah, jangan dikasih tahu, ntar aja kalau mereka mau ayo ngobrol langsung.
Iya, seperti jadi, itu.
Mungkin seperti yang sering di-share sama Terelie kali ya. Makanya ya.
Tapi yang pasti pendapatan dari bikin komik itu tergantung kebijakan perusahaan masing-masing sih. Ada yang dibayar per halaman,
ada yang per chapter. Beda-beda. Tiap-tiap penerbit pasti punya kebijakan lainnya, apa beda-beda.
Ada yang royalti, beda-beda lah.
Tapi kalau 2% sih enggak lah ya.
Enggak semenyedihkan
enggak.
Itu.
Enggak kok.
Tuh ada yang nangis tuh. Suka dukanya
sering sakit. Tuh yang suka gambar tuh sakit nggak Bapak Rizky Mosmar?
Apa?
Sering sakit nggak kalau gambar tangannya?
Oh, kalau tangan sering sakit iya banget. Tapi kayaknya faktor umur ya. Bukan sakitnya kalau gue gitu, kalau gue tuh sakit pasti gitu. Misalnya ya kayak sekarang nih lagi ngobat nih. Tenang saya bukan ODP. Tapi tahu ketika sakit tuh berarti waktunya istirahat atau ketika sakit tuh waktunya minum obat misalnya seperti itu gitu. Jadi bukan masalah kita menghindari sakitnya, tapi ketika udah diingetin sama badan ya berarti stop dulu gitu. Intinya gitu. Kalau di kebetulan karena saya gambar sekarang di digital ya, jadi posisinya nggak natural sebenarnya kalau untuk tangan kita. Jadi pasti setelah 5-6 jam tuh pasti sakit pergelangan tangan. Habis itu biasanya kalau nggak bisa berhenti karena deadline, terpaksa dikasih koyo dulu. Bagusnya sih berhenti.
Saran untuk karakter building, siapa dulu nih?
Mas Yoga tuh, dari komik-komik ya? Mensi mungkin ada contoh.
Karakter building ya? Karakter building itu apa ya? Fleksibel sih benernya. Jadi biasanya penulis bisa bikin karakter di awal benar-benar suram. Terus dari situ dia mulai, dari chapter 1 dia mulai perlahan. Atau bisa juga dipancing dengan masalah-masalah yang dihadapi. Contohnya yang seperti tadi kayak Mas Eki ceritakan tentang Godam dari Seven Plot tadi ya. Jadi yang awalnya dia lengah, terus gagal menyelamatkan, dicaci maki, itu salah satu karakter building juga sih. Setelah dari situ dia bangkit, mulai waspada. Kalau lebih sederhananya itu biasanya komik-komik cowok ya, yang kayak berantem gitu. Dari awalnya dia lemah, terus dia bertemu dengan seorang guru, belajar, bertemu dengan musuh yang lebih kuat lagi, dia belajar lagi, akhirnya mampu menjadi karakter yang paling kuat. Karakter building itu juga bisa diaplikasikan ke perasaan juga ya. Jadi karakter building dari yang awalnya cengeng jadi bijaksana, seperti itu bisa.
Jadi ada growth ya.
Iya. Yeah.
Itu saya nambahin ya.
Iya. Yeah. Boleh tambahkan.
Kalau misalnya dari yang saya pahami, rumus gampangnya adalah karakter utama ditambah apa yang dia inginkan. Biasanya contoh misal di film apa ya, kayak misalnya di film Disney Coco misalnya, si anak muda itu kan dia pengen jadi musisi, ketemu sama kakeknya yang udah meninggal, yang dia pikir musisi terkenal kan. Ya udah, dia berusaha mencapai apa yang dia inginkan. Ketika hal yang dia inginkan sudah tercapai, ternyata itu bukan sesuatu yang dia butuhkan, malah menambah masalah menjadi semakin besar. Titik terbaiknya itu adalah ketika dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Gampangnya seperti itu sih. Jadi karakter utama dia ingin want sesuatu yang dia inginkan. ketika tercapai ternyata itu bukan sesuatu yang baik buat dia, sehingga dia harus menyelesaikan masalah itu sih untuk mendapat apa yang ternyata dia butuhkan untuk jadi proses pendewasaannya itu seperti itu rumus gampangnya.
Fleksibel banget sih ya Mas ya.
Ya sangat fleksibel memang. Jadi seperti yang tadi saya bilang, nggak ada yang benar-benar paten sih rumus. Ini bagaimana kita belajar aja. Mungkin sharing kan ini sebenarnya.
Salah satu yang sering gue pakai, gue nambahin juga ya. Biar kalau lagi character building, kelemahannya tuh kadang yang menghancurkan character building tuh kalau kita kepleset gitu sebagai penulis, malah tiba-tiba membuat sebuah cerita atau sebuah subplot yang nggak sesuai dengan karakter itu. Jadi kuncinya character building harusnya harus ada di, yaitu tadi yang seperti dibilangin, di pertumbuhan, di growth-nya. Gimana cara dia growth itu harus konsisten gitu. Jadi ada logika-logika yang harus dipertahankan di karakter itu. Nah, biasanya gue sering sharing ke teman-teman komikus atau teman-teman yang lagi belajar, jangan lupa pakai ini kalau kita lagi mau bikin character building, pakai 5W1H. 5W1H yang mulainya dari si Hu si. Ini akan jadi semacam peta buat kita untuk ngasih batasan-batasan kita kepada si karakter ini. Karena kalau kita bikin cerita, kita udah tahu ya si karakternya itu si Hu, dia ini mau apa sih gitu kan. Ya ini mau apa, terus 5W1H pada tahu kan ya. Terus kita ngasih tahu di mana, terus kita kasih setting. Ini dua ini setting. Ini penjaga paling gampang nih. Setting kapan dan setting di mana tuh, kita nggak bisa bikin salah kita tiba-tiba pindah waktu atau pindah tempat kan. Nah, yang paling sulit nih biasanya di sini di why. Kita udah punya 5 ini sama di how. Ini di how ini adalah midpoint cerita kita. Nah ini semua harus kita rumusin di awal si 5W1H si karakter itu harus kita rumusin di awal biar kita nggak akan keluar dari sini. Why ini kan motivasi. Nah motivasi ini selama belum ada yang nyenggol, selama belum ada karakter lain yang merubah motivasi dia, ini harus kejaga nih. Kalau dia selama ini dia mau jadi paling kuat di kampung dia, nggak boleh tiba-tiba dia nyerah gitu. Ah gue malas lah buat dia aja gitu. Itu berarti udah out of character. Jadi salah satu tools buat ngejaga si karakter building kita bisa pakai ini. Di sini kita bisa, ini bisa jadi tools juga buat ngembangin cerita kita kalau kita lagi bingung. Caranya gimana? Tarik aja dari salah satu yang kita udah buat nih. Dari salah satu dari 6 aspek ini, dari si how, dari si what gitu. Misalnya dari si when gitu. Si when ini kita jadikan masa kecil. Terus di masa kecilnya bikinin 5W1H yang lain. Di masa kecilnya ini dirubah menjadi sebuah what. Jadi di masa kecil dia ada si who, di masa kecil dia ada si why. Ini yang akan memberikan perkembangan terhadap cerita kita, memberikan character development, tapi nggak keluar dari kerangka yang ini tadi yang pertama. Jadi sebenarnya kalau bikin cerita tuh agak-agak ngebosenin karena kita harus menjaga struktur sih. Itu salah satu kuncinya. Terakhir, ngilangin urat tangan nyeri ketarik gimana ya selain pakai koyo? Belum sakit berhenti sih. Belum sakit berhenti atau ya sering sama kayak duduk ya. Banyak minum air putih, berdiri, olahraga, terus tangannya sering dimainin dengan posisi lain. Karena yang bikin pegel itu sebenarnya posisinya kan. Saya kalau lagi nulis tuh posisinya gini terus, dan ini bagian sini nih ketekan ke monitor gitu. Biasanya setelah setengah jam ini akan jadi flat gini, jadi kaku. Dan ya kerasa banget kebasnya gitu. Jadi digerakin ke posisi yang lain lah. Ya seperti itu. Sama salah satu kuncinya saya juga nggak terlalu bisa, tapi katanya jangan gambar pakai pergelangan tangan, tapi gambarnya pakai siku. Jadi kita nggak terlalu pegel, kita gambarnya gini. Jadi bukan gini, tapi gini. Ini agak susah kalau nggak terbiasa dari awal ya. Karena kalau kayak gini bikin pegel banget ya. Kalau kita lagi nggaris, itu teknis. Tapi setiap orang beda-beda ya. Ya, pertanyaan baru, seberapa menjanjikan untuk masuk penerbit? Mas Yoga lagi nih, sebagai yang punya koloni.
Monggo silakan, Mas Yoga.
Bukan yang punya ya.
Perwakilan.
Seberapa menjanjikan? Sebenarnya kalau mau masuk ke industri kreatif tuh berarti harus siap ini ya, siap mental. Karena di industri kreatif, kalau udah masuk, kita harus ngikutin pasar. Kita nggak bisa jaga, aku pengen bikin seperti ini, itu nggak bisa. Jadi alternatifnya harus ada dua pilihan. Kalau ingin masuk penerbit, kita harus matuin ini, apa sih yang diinginkan di pasar, dan cerita ini bisa nggak diterima oleh pasar, seperti itu. Jadi benar-benar harus siap deh dengan tantangan-tantangan seperti itu.
Tapi kalau mau jadi kaya lewat komik cetak bisa, Pak?
Wah, sulit. Oh. Anda lihat saya beli lampu aja nggak kuat. Mau kaya.
Kaya itu sebenarnya relatif ya, Mas.
Nah, kan bisa kaya batin gitu, Pak.
Kan bisa juga IP-nya yang jadi kaya tuh.
Oh.
Dari IP-nya, ya kan? IP-nya kaya, terus dikembangin tuh. Entah nanti bisa jadi game, bisa jadi apa. Jadi IP-nya yang kaya.
Mas Tama mungkin bisa jawab pertanyaan Bung.
Fantasi atau sci-fi ya?
Sci-fi.
Oke, okay, siap. Komik fantasi.
Padahal harusnya sci-fi ya? Karena science fiction.
Iya, makanya selama ini saya juga tahunya sci-fi karena science fiction. Gimana caranya bangun world building yang baik untuk cerita fantasi? Apa harus kasih istilah-istilah baru kah atau cuma sekilas? Oh, ini fantasi. Kalau memang dirasa perlu bikin istilah baru, ya monggo sih sebenarnya. Untuk membangun world building itu kan, bagaimana caranya? Kalau saya kan biasanya pakai 3X structure ya, struktur 3 babak ya. Pokoknya di babak pertama, pembaca itu harus sudah merasa familiar, sudah diperkenalkan dengan dunianya secara umum. Jadi secara umum, contohnya kayak ini, apa film yang kemarin itu Onward, sebelum mulai petualangan, diceritain kan ini dunianya seperti apa, dunia seperti apa ketika zaman dulu ada sihir, penyihiran semacamnya, lalu waktu berlalu dan di masa kini ternyata sihir sudah nggak relevan dan makhluk-makhluknya sudah menggunakan teknologi. Jadi ketika setting secara umum sudah terbangun, pembaca sudah percaya pada dunia dari act pertama, itu menurut saya sih itu sih pokoknya bagaimana caranya membuat pembaca atau penonton terbiasa atau percaya pada dunia yang dibangun dari act pertama. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba di tengah-tengah muncul hal baru yang mengagetkan, itu bikin pembaca kayak apaan sih, nggak rapi ini ceritanya, kayak gitulah. Kalau misalnya gimana?
Sama mungkin yaitu di act pertama itu kita harus selalu ngasih hukum yang berlaku di dunia itu ya gitu. Jadi
ya, gambaran
umumnya si dunia itu seperti apa tuh harus sudah ada. Nah, ketika kita mau ngenalin elemen-elemen itu harus sesuatu yang berhubungan sama pengembangan karakter. Jadi sesuatu yang memberikan masalah, sesuatu yang menolong gitu. Jadi jangan sampai kita kena jebakan world building karena kita mau ngasih setting dan dekorasi yang cantik gitu. Tapi nggak ada, gak ada hubungannya dengan pengembangan cerita. Cerita gitu. Jadi lebih baik kita ceritain dunia itu perbagian kecil-kecil, sama kayak misalnya di Harry Potter. Pertama dikasih tahu dunia sihir, tapi kita nggak tahu 100% itu isinya kayak apa kan. Baru ketika kita masuk sedikit-sedikit, ternyata ada ruang apa, ruang kebutuhan yang keluar tokoh kita lagi butuh gitu. Jadi bukan dijelasin waktu semacam ospek gitu. Eh anak-anak, ini nanti ada ruang kebutuhan loh. Ruang ini keren banget, kalau kamu lagi butuh, kamu nanti bisa membuka ruang ini gitu. Jadi harus elemen-elemen dalam world building itu harus dikeluarin saat dibutuhkan. Jangan kita tunjukin semuanya, itu nanti jadi kayak dokumenter, atau kayak tadi yang pertama aku bilang, itu jadi eksposisi berlebihan gitu. Jadi gak relate sama, jangankan sama pembaca, sama si karakternya aja bisa jadi gak relate karena dunianya gede banget, cakep banget. Efek ke si karakter.
Mungkin nambahin ya, kayak misalnya ambil contoh salah satu komik yang udah populer, One Piece misalnya. Di komik One Piece di awal-awal kan udah diceritain bahwa ada Raja Bajak Laut mati namanya Gold Roger. Dia menyimpan harta karun terbesarnya ada di suatu pulau rahasia di Grand Line, sebuah wilayah yang sangat berbahaya. Jadi Grand Line itu nggak diperkenalkan sejak awal, hanya diceritakan sedikit agar kita tahu, oh ternyata di dunia bajak laut yang ada di komik One Piece itu ada tempat namanya Grand Line.
Disebut doang.
Jadi ya ini, jadi bagaimana caranya pembaca dihadirkan, dikasih tahu seperti ini loh dunia yang berlaku dalam komik yang sedang di, yang di komik yang dibuat, kira-kira seperti itu. Itu salah satu contoh untuk world building. Ini ada pertanyaan menarik. Ada dua nih, kalau diceritakan karakter banyak, bagaimana bagi-bagi interaksinya, siapa yang muncul, kapan, begitu. Ketika bikin karakter, pastikan setiap karakter itu punya kepentingan, kenapa dia ada di situ. Misalnya siapa yang jadi karakter utama, siapa yang jadi karakter pendukung, siapa yang jadi karakter antagonis atau yang jadi obstacle dalam cerita. Jangan sampai kita pengen bikin karakter karena kita cuma pengen doang, tapi dia nggak ada kepentingannya. Ada fungsinya tiap karakter itu. Kalau saya kan emang biasanya bikin komik based on story ya. Jadi ketika bikin saya udah nentuin nih karakter-karakternya. Oh nih karakter utamanya seperti ini. Karakter pendukung misalnya love interest-nya dia. Yang kira-kira bakal menunjang si karakter utama untuk power up dia. Yang jadi obstacle atau jadi rintangannya, jadi antagonisnya dia. Jadi jangan sampai ada karakter yang mungkin nggak ada fungsinya, karena ya ntar jadi kayak kebuang sia-sia gitu. Itu dari saya. Kalau dari Mas Ayoga atau Mas Eki, ada tambahan soal karakter?
Yoga.
Karakter ya? Karakter yang banyak. Biasanya kalau karakter yang banyak itu lebih baik dimunculkan secara bertahap sih. Ya jangan langsung semua, boleh semua asalkan mereka ada fungsinya di dalam cerita itu. Misalnya di chapter pertama nih ada karakter, seorang karakter ya, dia itu lemah banget, terus muncul karakter baru, ternyata dia mungkin kakaknya yang dia, atau temennya yang ngebully dia, itu boleh dimasukkan. Tapi kalau untuk karakter-karakter yang sifatnya jangka panjang, lebih baik jangan dikeluarkan dulu. Bisa jadi bertahap. Dan yang pastinya karakter itu harus ibaratnya berfungsi untuk ini. Ada fungsinya di ceritanya. Jadi karakter dia ternyata ada karakter baru nih di chapter kedua muncul. Dia rivalnya. Nah, ada lagi nanti chapter 3 nih dia muncul. Mungkin dia supportnya, support karakter utamanya, seperti itu. Jadi karakter tuh nggak perlu harus keluar barengan, kecuali ada maksud tertentu untuk keluarnya itu. Mungkin Mas Eki ada tambahan?
Hilang, cekik.
Ya. Mas, oh, dulu mungkin ada tambahan lagi?
Kalau untuk karakter sih, itu aja sih kalau menurut saya. Bagaimana caranya kita menempatkan karakter sesuai fungsinya. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Misalnya penulis dan nulis cerita sampai akhir. Ternyata setelah beberapa chapter, pembaca nggak suka. Ganti strukturnya atau enggak? Langkah apa yang dilakukan saat ada tanggapan negatif? Ini berarti konteksnya adalah komik seri ya, komik seri entah webtoon atau gimana. Kalau saya ya, yang saya sarankan bukan strukturnya yang diganti, tetapi pola tuturnya, cara berceritanya yang diganti. Mungkin ketika ngasih hook kurang nancep, mungkin bagaimana kita menghadirkan konfliknya, bagaimana kita menceritakan apa yang dialami karakternya, mungkin cara berceritanya yang kurang menarik. Kalau saya ya, kalau saya, ketika udah ditulis sampai akhir, jadi yang jadi masalah bukan struktur, tapi pola tutur, cara bercerita. Karena kalau saya membagi komik itu ada tiga bagian yang penting. Gagasan, pola tutur, sama gaya gambar. Tiga bagian ini punya kepentingan masing-masing. Gaya gambar itu adalah sesuatu yang mungkin menarik perhatian pembaca di awal. Wah, ini komik gambarnya bagus nih, menarik. Pola tutur adalah yang menjaga pembaca tetap menikmati komiknya dari awal sampai akhir. Kalau pola tuturnya nggak menarik, ya orang bakal bosan. Gagasan itu yang menjadikan komik itu tetap berada dalam benak pembacanya. Ketika komik nggak punya, ibaratnya gambarnya bagus, pola tuturnya asik, tapi kalau nggak punya gagasan atau sesuatu yang ingin disampaikan secara oleh penulisnya, itu mungkin nggak penting-penting amat, akan gampang terlupakan. Jadi tiga bagian ini harus saling mendukung satu sama lain. Nah, kalau misalnya tadi yang ditanya sama Mbak Putri ini adalah, kalau ternyata setelah beberapa chapter pembaca nggak suka, banyak tanggapan negatif, kalau saya akan mengolah pola tuturnya. Kira-kira gitu. Kalau Mas Ekis atau Mas Ayoga gimana?
Monggo, silakan Mas Ekis.
Curang.
Saya masih mikir, Mas.
Kalau dari sisi struktur, sebenarnya itu adalah sesuatu yang pembaca itu jarang sekali akan ngeh ya. Karena struktur itu sesuatu yang sifatnya di belakang.
Sifatnya mental banget struktur itu.
Jadi cerita kita gitu. Yang tahu biasanya penulis, editor, pembaca yang benar-benar suka ngebongkar gitu. Tapi untuk pembaca casual yang dia baca karena cerita, biasanya yang bikin dia nggak suka itu karena kejadian-kejadian di tengah-tengahnya. Jadi pertama misalnya sesuatu yang tidak konsisten. Itu biasanya sering banget bikin pembaca kesal gitu, karena tadinya kuat jadi lemah, tadinya suka sama si B jadi nggak suka gitu, atau masalah yang terlalu gampang selesai, pokoknya di luar logika dan tidak konsisten. Nah, jadi ketika ada kecelakaan kayak gitu, cara memperbaikinya sih ya gitu, harus pelan-pelan ya, jangan strukturnya yang di belakang itu yang dibongkar, tapi yang di per kejadian, per plot kita itu yang diperiksa dulu satu-satu. Jadi ngebalikinnya lebih mudah sebenarnya kalau menurut saya. Biasanya kalau di dunia industri kreatif yang sangat sensitif terhadap respon penonton atau pembaca, itu kan kayak film serial gitu ya, di HBO atau di Netflix yang tayang dalam periode tertentu, biasanya mereka berusaha memperbaiki kesalahan atau merespon pembaca itu tidak dengan mengganti struktur, tapi dengan mengganti point of view. Jadi misalnya ganti karakter, nggak sampai ekstrim sampai karakter utamanya yang hilang, tapi ada juga kan yang ekstrim seperti itu, dipersiapkan pelan-pelan karakter utamanya dihilangin kayak Walking Dead gitu misalnya, atau kayak Game of Thrones di season 1 gitu misalnya. Jadi itu yang bisa dilakukan, kita bongkar elemen cerita kita, kita ganti salah satu, kita cek satu-satu gitu. Jadi nggak perlu strukturnya yang dibongkar habis-habisan sih. Mas Tamam, kenapa komik kompilasi semakin susah ditemui?
Mana? Oh, Anda sering-sering datang Komifuro dong atau Pak Koban? Biasanya komik-komik kompilasi...
Mungkin kompilasi yang serius maksudnya, Mas.
Yang serius kali ya?
Iya.
Saya
yang mainstream.
Kalau kompilasi itu kan sebenarnya, kalau saat menurut itu kompilasi yang seperti apa dulu yang susah ditemuin ya, karena kalau kita merujuk pada bentuknya, komik kompilasi kan itu kumpulan-kumpulan komik ya. Kalau misalnya mau cari yang ada di toko buku, ada kompilasi Juki Keroyokan, atau biasanya komik-komik kompilasi itu paling banyak itu kompilasi komik-komik Islam yang diterbitin sama iComic atau Likomik, itu juga ada. Atau kalau misalnya mau cari yang indie sekalian, ya datang ke acara-acara komik kayak Komik Puro atau Pak Koban. Kalau saya sama komunitas saya sih setiap tahun kadang-kadang masih suka bikin. Kayak tahun lalu kami bikin kompilasi komik Mie Ayam yang munculnya di Pak Koban, dan kemarin juga ada di Komik Puro. Jadi ya sering-sering inilah sering-sering main ke acara-acara komik atau ke toko-toko buku. Jadi ini subjektif sih kenapa susah ditemui. Nah ini pertanyaan dari Agung nih, buat editor gimana sih cara nentuin pasar? Mas Eki atau Mas Ayoga?
Mas Yoga dulu. Okay. Udah siap kayaknya tuh.
Nentuin pasar ya, biasanya itu ada kayak trennya gitu. Jadi ibaratnya ada salah satu karya nih, dia kayak think of the box ya. Kita kayak berpikir di luar kotak. Nah, ketika itu meledak banget di pasaran. Nah, efeknya itu yang bisa disebut pasar. Kadang bisa bertahan dari beberapa bulan atau tahun. Dari situ sih kelihatan nanti tren arahnya kemana. Tapi yang sejauh ini di Indonesia ya, di Indonesia sendiri, kultur budayanya, entah kenapa lebih banyak memang masih dominan di romance. Itu emang kayaknya nggak bakal ada habisnya. Tinggal nanti kita pinter-pinter aja ngolahnya. Jadi nggak monoton cerita romance-nya itu. Cowok-cewek suka itu ada, nanti bisa di petak-atik mungkin dia sukanya dengan cara yang unik atau seperti apa. Lalu ada satu lagi genre horor juga termasuk salah satu genre yang kurasa gak bakal ada habisnya di Indonesia. Nah, itu.
Kalau tambahan dari saya sih, ini tergantung pilihan kita di awal. Kita mau masuk mainstream atau non-mainstream gitu ya. Kalau pertama, kalau kita mau masuk mainstream berarti kita udah tahu. Okay, di pasar yang mainstream yang laku apa? Yang laku romance, komedi seperti yang disebut sama Mas Yoga. Jadi kalau kita mau bikin, bukan berarti kita bikin yang laku itu punya kita juga akan laku juga kan?
Iya, gitu. Itu juga. Itu
pasar yang sudah sangat penuh. Jadi gimana kita pertama mempelajari komik yang laku, pemimpin marketnya, market leadernya di genre itu siapa komiknya, pelajari dia seperti apa sih, kenapa dia bisa laku gitu, apakah faktor gambarnya bagus, apakah faktor idenya yang out of the box, apakah faktor gaya cerita atau yang dibilang sama pola tuturnya itu yang menarik pembaca untuk setia baca terus gitu. Itu yang kita coba adaptasikan ke karya kita. Karena kalau kita bikin karya yang mainstream, tapi ternyata kualitas karya kita masih di bawah standar, ya tetap aja nggak akan bisa laku juga gitu. Karena justru di tempat mainstream yang laku itu yang siap-siap menghakimi gitu ya, pembaca yang siap-siap mengkritik justru lebih banyak kan gitu. Jadi mereka pasti udah apal banget sama yang mereka mau kayak gimana. Itu kalau kita mau dari jalur mainstream ya. Nah kalau di luar mainstream, misalnya kita udah sadar, ah, genre saya memang bukan genre yang populer. Nah kesadaran kedua yang harus dibangun adalah, tapi genre ini juga punya pasarnya sendiri gitu. Ada orang-orang yang suka genre ini yang kayak saya. Nah itu memang lebih kecil, tapi kita fokus di situ dan kita pastikan kita benar-benar memanjakan pembaca yang suka genre itu. Jadi kalau di genre itu apa sih konsep yang suka di benar-benar dibanggain sama genre itu, misalnya fantasi gitu ya, walaupun fantasi juga cukup populer gitu. Fantasi itu world building-nya harus keren, terus banyak ras-ras, spesies-spesies selain manusia misalnya gitu. Yang kayak gitu itu kita udah hit the mark semua gitu. Semua syarat yang standarnya kita udah penuhi, gambarnya bagus, gambarnya keren, ceritanya ada karakter ini, karakter itu, ada tipe-tipe kayak di game lah gitu, ada healer, ada magician, ada brawler-nya gitu. Terus kita pastikan itu semua kayaknya bakal putus bentar lagi, barusan ada telepon. Jadi gue pakai telepon. Kita pastikan itu semua ada, barulah kita bikin karya yang layak lah, dan kemudian dipromosikan di market itu, dipromosikan di orang-orang yang suka, kalau komiknya sci-fi, promosiin ke orang-orang yang suka sci-fi, dipromosiin ke orang-orang yang komiknya fantasi, promosiin ke orang yang suka fantasi gitu. Gak usah ngejar, kalau kita kekeh kita mau bikin genre yang tidak mainstream, jangan ngejar pasar yang mainstream.
Harus sabar ya Mas ya. Ada pasarnya, cuma kita harus sabar sih kalau yang bukan mainstream seperti itu.
Nyari ceruknya ya, gimana cara yeah. Nyari ceruk pasar yang tepat.
Iya. Yeah.
Ada saran nggak untuk yang mau bikin cerita berat tapi nggak bikin stres? Nah, kalau ini belajar dari komik Jepang sih ya. Komik Jepang tuh keren banget menurutku dalam hal untuk memperkenalkan cerita-cerita yang berat. Justru main di level detailnya sih. Justru ketika kita bawa tingkat kedetilan yang ada dari sisi detektif, sisi dokter, sisi militer, ketika kita kasih tahu detail kayak di Godam gitu misalnya ya, kan peneliti senjata tuh, itu kan lewat dialognya ada perkenalan yang ngasih tahu ada istilah-istilah dalam persenjataan gitu. Jadi benar-benar nge-blast informasi sebanyak-banyaknya ke pembaca, yang membuat pembaca mungkin merasa berat tapi pengetahuannya nambah. Jadi berat tapi nggak terbebani gitu loh. Jadi sesuatu yang oh ya gue jadi tahu lebih banyak gitu. Kayak gue baca apa yang komik Jepang yang masak roti gitu kan, jadi tahu bedanya mentega ini mentega itu sama margarin.
Tapi Japan.
Jadi benar-benar mainin detailnya yang orang umum nggak tahu tapi jadi pertama kali tahu di gara-gara komik lo gitu. Mungkin Tama ada tambahan?
Tama, kita riset dulu mau bikin komik apa. Misalnya mau bikin komik tentang kedokteran, tentang militer, atau tentang mungkin kuliner atau apa. Riset dulu, kumpulin bahan sebanyak-banyaknya kira-kira bakal diluin dalam cerita. Ini sebenarnya rumusnya hampir sama kayak bikin penelitian ilmiah sih. Kumpulin bahan dulu, kumpulin sebanyak-banyaknya, terus kita harus tahu kita mau bikin komik apa, target pembacanya siapa. Kalau di istilah Jepang itu kan, apakah kita mau bikin komik shonen, komik untuk pembaca remaja laki-laki, atau mungkin kita mau bikin komik dengan target pembaca perempuan, target pembacanya siapa nih? Nah, setelah udah tahu target pembacanya siapa, baru kita susun strukturnya. Kira-kira yang setelah kita riset apa aja yang bakal dipakai, apa aja yang bakal digunakan. mungkin kayak contohnya Mas Eki tadi, Yakita Pe Japan misalnya. Oh, ternyata komikusnya mau bikin dengan target pembaca laki-laki. Ceritanya ya humor-humor gitulah tentang orang yang mau bikin roti nomor satu. Tapi kan sebelum itu bikin cerita jadi kan harus riset dulu tentang rotinya. Roti itu, pembuatan roti itu seperti apa? Bikinnya bahannya apa aja? Bagaimana budaya roti di seluruh dunia? Jadi yang pertama adalah riset dulu. Kira-kira mau bikin apa? Bikin komik tentang apa? Sesuai dengan tema komik yang mau diangkat. Baru tentukan ini target pembacanya siapa. Baru bikin strukturnya yang menyesuaikan dengan target pembaca. Kira-kira begitu. Kalau boleh kasih saran, komik-komik yang temanya terdengar berat tapi ternyata dibacanya enteng itu CMB. Komik detektif. Banyak ngangkat soal sejarah, budaya. Tapi ya caranya, pola tuturnya tuh ringan banget. Jadi kuncinya di pola tutur menurut saya. Nah, untuk desain karakter itu udah dijawab ya sama Mas Eki. Tidak harus mencolok tapi mudah dikenali. Dan mungkin ya menyesuaikan dengan cerita juga.
Ya kalau ceritanya tentang pacaran ya yang penting ganteng lah gitu ya.
Nah, dari segi siluet ya harus kelihatan ganteng lah, gagah. Tantangan terberat pengerjaan Godam Putih Hitam, kalau saya sebagai penulis cerita adalah bagaimana saya nggak kebayang itu loh. Godam itu kan komik lawas ya, komik lama. Pertama kali terbit tahun 1969. Itu 1969 tuh Bung Hatta aja masih hidup. Sekarang udah 2020, saya bikin tahun 2019. Itu udah berapa, udah 50 tahunan yang lalu ya. Bagaimana memperkenalkan Godam seotentik mungkin, seperti yang dulu pernah dikenalkan oleh Pak WNS, kepada pembaca sekarang. Jadi, itu berat di awal sih, berat di riset. Kira-kira Godam itu apa aja yang harus di... Bagian-bagian dari Godam mana aja yang harus dikenalin ke pembaca sekarang? Karena nggak semua bagian dari Godam di masa lalu perlu dikenalin. Ada hal-hal yang udah nggak kontekstual di zaman sekarang. Ada hal-hal yang mungkin berubah dalam seiring perjalanannya. Karena kalau misalnya kita ngomongin komikus zaman dulu ya, tidak semua matang di awal. Katakanlah kayak Gundala atau Godam. Nggak semua sudah fix di komik pertama. Seiring perjalanan, oh ternyata Godam itu begini, oh ternyata Gundala itu begitu. Ya pada umumnya seperti itu komik-komik zaman dulu. Kemudian riset hal-hal yang berkaitan dengan Godam. Godam itu dekat dengan klinik. Kita mungkin orang zaman sekarang nggak terlalu paham soal klinik. Saya orang Betawi, Godam itu settingnya di Jogja. Saya sempat sampai nonton kuliah online-nya tentang etik Jawa dari Profesor Frans Magni Suseno. Biar saya mengerti bagaimana karakteristik orang Jawa yang sejati untuk diaplikasikan dalam karakter Awang di komik Godam Putih Hitam. Jadi, bagaimana menciptakan komik Godam yang se-believable mungkin? Itu tantangan terberatnya. Ketika kita udah siapin semua, katakanlah istilahnya persenjataannya, kita udah siap, saya udah riset, saya udah baca komik-komik Godam yang lama, saya udah brainstorming bersama Mas Ervan, Mas Sungging, Mas Eki, gimana sih komik Godam yang mau kita buat sekarang, baru ya ketika udah semuanya udah bahan-bahannya udah ada, ya udah tinggal garap aja. Jadi ya tantangan terberat dari penulisan cerita itu selalu di awal, ngumpulin bahannya, nentuin strukturnya gimana. Kalau pengalaman saya dulu, saya sempat nulis di salah satu platform komik digital, itu buat riset aja tuh hampir setahun. Bikin komik. Kalau begitu kenapa nggak bikin Godam pakai tema romans, biar lebih cepat laku?
Kita suka tantangan. Gak suka ya gampang-gampang.
Ini kan Godam emang superhero, Thomas.
Yes. Ya, gimana menampilkan Godam seautentik mungkin dong. Kalau iya, komen ntar diomelin bapak sampean. Apa Godam kok yang ngono?
Godam kok menyi-menyi gitu.
Oh, wah Ramutu ntar dibilang begitu. Nah tuh pertanyaan gimana bisa cara bekerja menjadi editor? Makin lama pertanyaannya nih sukses dan terkenal nggak tahu.
Ya gak apa-apa, ini 10 menit terakhir kita akan menyudahi di jam 8.30 kan.
Oh ya, siap.
Silakan Mas Yoga, gimana caranya bisa jadi editor selain dengan editor. Mengirim lamaran ya?
Ya pasti harus kirim lamaran dulu ya. kalau mau jadi editor itu harus peka sih. Kayaknya peka dari cerita, terus peka di gambar juga. Kadang banyak banget tuh kayak fundamental-fundamental komik yang kadang author atau penulisnya nggak ngerti gitu. Jadi kita harus memperbaiki itu. Terus banyak-banyak juga baca-baca komik lain buat nambah wawasan. Kadang kan kita juga ngelihat, oh komik ini plotnya sama, atau oh ini bisa digabungin dengan cerita ini, maka bisa jadi lebih baik. Kayak gitu. Penting intinya harus peka sih dengan banyak-banyak referensi-referensi komik atau buku lain. Kalau Mas Eki, gimana Mas?
Kalau saya kurang lebih sama ya. Dan apalagi kalau misalnya kita bekerja di perusahaan yang sudah cukup besar gitu sebagai editor, sebetulnya kuncinya lebih ke bagaimana kita memanage, kita mengelola rekan-rekan kerja kita ini dari sisi timeline, dari sisi kualitas, dari sisi komunikasi gitu. Jadi ada beberapa hal yang suka diprotes juga ke saya, misalnya slow respon gitu. Jadi lebih ke ya itu, selain dari sisi skill ya, dari sisi skill tahu wawasan tentang komik A sampai Z, tahu komikus-komikus yang harus, yang bagus kayak gimana, yang jelek yang harus dihindari gitu, tapi juga sisi komunikasi dan manajemen. Karena editor itu adalah yang jaga gawang agar si komik ini bisa pasti terbit gitu. Jadi jangan sampai nggak jadi terbit gara-gara editornya malu mau nagih gitu, atau malu marahin komikusnya yang suka telat, atau penulis Godam kadang suka lambat atau
siapa. Hei, tolong ya. Saya nah ini terlambat.
Biar sukses dan terkenal di pamfletnya ada, saya sih janji lah, maksudnya tidak akan ingkar, kasih tahu kuncinya. Gampang sebenarnya cara sukses dan terkenal. Mau sukses dan terkenal itu kita bisa berkaca di tim dari Godam Bumi Langit sih, salah satu yang bisa kita berkacanya. Jadi ada dua jalan. Pertama adalah bikin karya yang keren, yang bagus banget. Kayak Mas Ervan kan lumayan sukses, sukses banget ya malah ya. Terus juga terkenal banget juga gitu. Lewat karya yang keren seperti sebelumnya kan dia bikin Manungsa, bikin Arigato Makaroni gitu. Sampai image-nya Mas Ervan tuh kental banget dengan Arigato Makaroni. Itu jalan pertama kalau mau bikin karya yang bagus banget. Kedua adalah join di penerbit yang terkenal. Kayak Tamam. Kan Tamam langit jadi terkenal kan Tamam. Gitu. Itu salah satu cara yang wah sangat itu mudah. Jadi join di Bumi Langit atau join di Koloni pasti langsung terkenal tiba-tiba. Itu Koloni weh masuk major gitu, pasti langsung diomongin. Masuk Bumi Langit weh ngarap komiknya nanti difilmin gitu. Tapi di balik itu semua itulah karya yang baik lah.
Diketawain tuh.
Mam, kenapa Awang jelek? Emang harus, apakah emang harus sedekat itu dengan komikusnya gitu, sebuah karakter? Sampai Awangnya dibikin jelek.
Pertama, seperti yang tadi saya ceritakan, Godam Putih Hitam itu dibuat untuk memperkenalkan karakter, memperkenalkan komik Godam seotentik mungkin. Karakter Awang itu memang jelek. Memang jelek Awang itu dari awal. Bahkan ketika saya baca komik yang jadul itu, saya merasa kayak, loh ini Pak Wit ini gambarnya kok aneh ya? Bagus sih detail, tapi kok tidak seperti karakter utama? Oh, ketika saya tanya Mas Sungging, Mas Sungging itu kan putranya Pak Wit, Awang itu memang tidak rupawan. Memang tidak rupawan. Jadi, ini sebenarnya sangat menyulitkan sih, salah satu hal yang menyulitkan dalam aspek visual. Kayak kata kayak Mas Ervan, ketika hampir semua komik memperkenalkan karakter utamanya itu ganteng, agar lebih mudah dicintai, kok ya ini karakter utama tidak rupawan secara visual tuh susah.
Ya agak akhirnya, dibenci.
Tidak dibenci juga dong, karena penggemar ada. Nah, akhirnya jalan keluar yang kami gunakan adalah kita tidak menggunakan referensi rupawan secara visual pada zaman sekarang. Kalau sekarang itu kan mungkin yang ganteng itu mungkin seperti apa? Boyband Korea mungkin ya, saya kurang paham juga. Kita tidak buat Awang itu ganteng, tapi Awang itu gagah. Referensinya dari mana? Dari toko satu jadul tahun 80-an, Gaban. Karakter yang jadi Gaban, Kenji Oba itu kan untuk referensi visual zaman sekarang kan jauh ya. Tapi dia nggak jelek, dia gagah. Ya karena orang lapangan ya, Awang ya rada-rada jember gitulah. Karena orang lapangan kan. Cuman ya dari segi visual dia gagah, dan dia nggak ganteng, nggak rupawan. Kira-kira kayak gitu. Ini nggak banyak juga ya. Jadi ya kira-kira gitulah kenapa karakter Awang dibuat seperti itu di komik Godam Putih Hitam.
Oh, Bumi Langit tinggalin kontak karena Bumi Langit tidak membuka sisi untuk sekarang.
Karena Bumi Langit dan ya.
Tapi Bumi Langit itu terus menerus mencari talent-talent terbaik sih di Indonesia. Cuma bedanya dengan Koloni, kami tidak open submisi secara publik. Kecuali misalnya kayak beberapa bulan lalu kan ada submisi skrip waktu kita mencari penulis naskah. Nah, biasanya di momen-momen tertentu baru kami akan membuka. Tapi di luar itu, biasanya para editor itu akan berfungsi sebagai talent scout juga. Karena kami punya banyak judul yang akan diterbitkan, jadi butuh banyak komikus kan. Nah, itu biasanya saya terus editor lain itu akan scouting dari yang kita kenal, dari komunitas komik yang kira-kira bisa diajak kerjasama gitu. Dan biasanya gimana kita scouting ya, ngelihat di sosmed, ngelihat di webtoon gitu, gambarnya kayak apa, udah pernah bikin komik atau belum. Dan salah satu kuncinya sering-sering kalau mau dimasuk dalam radar editor-editor Bumi Langit itu sering-sering bikin halaman komik sih, jangan cuma bikin halaman pin up. Karena susah banget nyari artis-artis yang punya galeri komik di sosial media atau di portofolio online-nya kayak ArtStation atau DeviantArt. Kalau ada yang punya komik itu nilai plus banget, karena kita bisa tahu, oh ini artisnya selain gambarnya bagus, tapi dia juga bisa bertutur secara visual. Ceritanya Mas Ervan masuk Bumi Langit karena digoda-goda sama teman-teman seangkatannya. Jadi Mas Ervan karena usianya cukup senior, ada beberapa editor lain yang juga seumuran dengan Mas Ervan. Teman masa kecil malah.
Jadi ya intinya bagaimana kita mengenali perusahaannya sih, karena Bumi Langit dan Koloni itu kan bentuk perusahaan yang berbeda. Kalau Koloni kan menerbitkan komik ya.
Malah Bumi Langit submisi ke Koloni kan ya.
Kalau Bumi Langit itu kan IP manajemen. Bagaimana kita tugasnya memanage IP yang memang sudah kita pegang. Karena itu kita mungkin nggak buka submisi. Ya konsep dari perusahaannya itu sendiri sih.
Tapi kayak dari beberapa tuh kayak ada yang suka bikin fan art, sering banget nge-tag Bumi Langit, itu percayalah itu akan masuk radar dan memberi nilai plus sih. Hmm. Itu akan diomongin di grup internal gitu. Ini gambarnya keren nih, diajakin yuk gitu. Hmm. Jadi salah satu cara memancingnya juga bisa kayak gitu. Jangan dibocorin ya. Nah itu terakhir tuh Mas Yoga dikasih kasih tahu lagi.
Oke, saya cat ya.
Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah join.
Thank you.
Terima kasih sudah join. Mudah-mudahan rencananya nanti kita bisa rutin bikin ngobrol-ngobrol macam ini. Mudah-mudahan bisa ngasih tema yang lebih spesifik. Grup WhatsApp-nya mudah-mudahan nggak akan terlalu aktif juga, kasihan ya udah banyak grup WhatsApp. Tapi nanti akan ada update lah di situ mengenai mungkin ada tema spesifik yang kita mau bahas berikutnya. Kita bisa atau ada yang mau request topiknya apa, silahkan disampaikan di grup WhatsApp. Mau request topik apa, sama request narasumbernya siapa, mudah-mudahan kita bisa menghadirkan. Mumpung lebih gampang ngumpul dengan cara online kayak gini. Sip, Mas Tamam ada pesan dan kesan, Mas Ayoga?
Pesan dan kesan buat teman-teman yang emang suka bikin komik, ya jangan ragu-ragu bikin, ya pokoknya bagaimana caranya di sosial media atau dimanapun, sebar portofolio sebanyak-banyaknya, kayak tadi Mas Eki bilang, Scott talent itu ada di mana-mana dan itu di tempat yang nggak kita duga. Yang namanya rezeki memang nggak ada yang tahu, tapi rezeki itu bisa tuh perlu dijemput dan caranya kita nggak tahu. Request tentang world building Mas, ini Mas yang tari nih kurang ya.
Ya, kurang lengkap kayaknya Mas tadi.
Nanti dicariin dicariin artis yang jago world building ya.
Ya, itu Mas di situ.
Apa?
Mas di situ loh.
Iya, Mas Isa. Tadi udah nge-like postingannya, mungkin besok-besok mau lah ikutan.
Night of Apocalypse itu termasuk salah satu komik science fiction yang menurut saya paling rapi world buildingnya.
Mengundang Joko Anwar suatu saat. Oh, udah kemarin sih. Itu meeting.
Itu kerjaan, Pak.
Oh, iya. Mas Yoga ada yang mau disampaikan terakhir?
Mungkin sedikit ya. Kalau yang suka komik, tetaplah berkarya, karena yang namanya hobi kan memang harus dilakukan ya. Just do it. Siapa tahu dari kita ngerjain iseng-iseng, kita malah nggak sengaja bikin self branding ya, ngepromosiin diri sendiri. Ya, mungkin seperti itu aja sih. Jangan pantang menyerah. Semangat ngomik aja.
Wah, oke, sip. Oke, kita tutup dulu ya diskusinya malam ini. Masukan-masukannya dicatat. Ini menarik-menarik nih temanya nih, self branding tentang penyakit tangan kayak oke juga bisa dapat narsumber. Karena memang ya, serius sih.
Masuk tema gitu. Ya. Masuk tema serius. Bener-bener.
Jadi Mas Ervan jadi narasumber bisa lah pasti. Tapi kalau dia udah nggak pusing sama, mudah-mudahan. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
Terima kasih atas partisipasi.
Terima kasih banyak sudah partisipasi. Saya close ya meetingnya. Meetingnya, Zoomnya.
Kebiasaan Pak ya.